Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Presidenti Amerikan Donald Trump e quan historike marrëveshjen për normalizimin e raporteve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë. Përfaqësuesit e Prishtinës dhe Beogradit diskutojnë sot në Bruksel për çështjen e të pagjeturve të zhvendosurve dhe bashkëpunimin ekonomik. Për shkak të pandemisë, seancat parlamentare në Maqedoninë e Veriut mund të zhvillohen online. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia janë pajtuar për të normalizuar raportet ekonomike përmes një marrëveshje që kanë nënshkruar në Shtetet e Bashkuara në Shtëpinë e Bardhë. Marrëveshja u nënshkrua në praninë të Presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Trump tha se kjo është një ditë shumë e rëndësishme dhe historike. Ai shtoi se edhe pas historisë së dhunës dhe negociatave të dështuara, administrata e tij ka bërë një përparim të madh në dialog dhe se askush nuk ka menduar se kjo do të ishte e mundur. Trump tha edhe se Kosova dhe Izraeli janë pajtuar që të normalizojnë raportet dhe të vendosin marrëdhënie diplomatike. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu gjithashtu ka folur për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën. Ai ka thënë se Kosova ka rënë dakord të hap ambasadën në Izrael, konkretisht në Jerusalem. Marrëveshja pason diskutimet ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë që u zhvilluan gjatë ditës së enjtë në Shtëpinë e Bardhë me ndërmjetësimin e Këshilltarit për Siguri Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë Robert O'Brien dhe të dërguarit të posaçëm të presidentit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell. Luljeta Krasniqi sjell më shumë hollësinë.
Marrëveshja e arritur në Shtëpinë e Bardhë parashë bashkëpunim ekonomik mes dy vendeve. Palët janë zotuar se do të zbatojnë një sër marrëveshjesh të arritura tashmë, siç është ajo për autostradën mes Kosovës dhe Serbisë, ajo për Hekurudha dhe për linjën ajrore. Po ashtu aty parashihet që Kosova dhe Serbia të përshpejtojnë përpjekjet për të lokalizuar dhe identifikuar mbetjet e personave të humbur. Në bazë të marrëveshjes të nënshkruar më 4 shtator në Washington, Kosova do të i bashkohet zonës së mini Shengenit, që është krijuar më 2019 dhe ku tashmë marrin pjesë Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Sa i përket liçenit të ujmanit, në marrëveshje thuhet se palët do të punojnë me Departamentin Amerikan të Energjisë për një studim fizibiliteti me qëllim të përdorimit të përbashkët të këtij liçeni si furnizues i sigurt i ujit dhe energjisë. Ndërkaq Kosova sipas marrëveshjes po ashtu është pajtuar që brenda një viti të mos kërkojë antarësim nga organizata ndërkombëtare. Serbia në anën tjetër është pajtuar po ashtu që brenda një viti të ndalë fushatën për shënjojën e pavarësisë së Kosovës. Po ashtu sipas kësaj marrëveshje, Kosova dhe Izraeli janë pajtuar që të normalizojnë raportet dhe të vendosin marrëdhënie diplomatike. Kosova ka rënë dakord të hap ambasadën në Izrael, konkretisht në Jeruzalem. Kosova është bërë vend i parë me shumicë myslimane që do të ketë ambasadën në këtë vend. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka konsideruar arritjen e kësaj marrëveshje si një ditë shumë të rëndësishme dhe historike. Ai shtoi se dhe pas historisë së dhunës dhe negociatave të dështuara, administrata e tij ka bërë një përparim të madh në dialog dhe se askush nuk ka menduar se kjo do të ishte e mundur. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti pas nënshkrimit të marrëveshjes në Washington ka thënë se marrëveshja nënshkruar është një hap i madh drejt normalizimit të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Është hap i madh drejt normalizimit të plot të marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë, të cilat marrëdhënie do të normalizohen me njohje reciproke në mes të dy vendeve.
Ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se një marrëveshje bilaterale është arritur me Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shtëpi të Bardhë, dhe se pala e tretë Kosova nuk është njohur. Vučić u tha gazetarëve pas nënshkrimit të marrëveshjes ekonomike në Shtëpi të Bardhë se ai është mirënjohës presidentit amerikan Donald Trump. Takimi i cili u mbajt në shtëpinë e Bardh ishte i dyti i thirrur nga Washingtoni. Takimi planifikuar për 27 qershor ishte anuluar pak ditë para mbajtjes, meqë zyra e prokurorit të specializuar me Selina Hak ishte deklaruar se ka paraqitur një draft të akuzë për krime lufte ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili ishte i ftuar në takimin e Washingtonit. Thaçi nuk ka marrë pjesë në takimin e së premtës, por ai ka përshëndetur marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e Bardh. Shpreh konsideratën më të lartë për leadershipin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, presidentin Trump, që sot arriti të materializojë përpjekjen për të arritur mirëkuptim me Shtetin e Kosovës dhe Shtetin e Serbisë për të mirën e paqes, zhvillimit ekonomik dhe të ardhmës euroatlantike, ka shkruar Thaçi në rrjetin social Facebook. Edhe lideri Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, e ka përshëndetur marrëveshjen e arritur në shtëpinë e Bardh në Washington, ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara e çmojnë marrëveshjen historike të arritur nga presidenti serbis Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti për normalizimin ekonomik mes dy shteteve. Në një komunikat lëshuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit më 4 shtator vlerësohet udhëheqja e kryeministrit Hoti dhe presidentit Vučić, e cila siç thuhet çon rritjen e vendeve të punës për të rinj, si dhe vendos një tonalitet të ri të pajtimit në Ballkanin Perëndimor. Marrëveshjet e sotme hapin mundësi të reja për bashkëpunime më të gjëra. SBA-ja rikonfirmon mbështetjen për negociatat e vazhdueshme midis Kosovës dhe Serbisë drejt normalizimit të marrëdhënieve mes tyre, thuhet në komunikat. Po ashtu sekretari amerikan ka përgëzuar njohjen reciproke mes Kosovës dhe Izraelit, si dhe vendimin e Serbisë për të vendosur ambasadën në Jerusalem. Ndërkohë në Bruxelles, sot dhe nesër diskutojnë Kosova dhe Serbia në nivel të ekspertëve. Zyrtarët e BE-s kanë thënë se temat e diskutimit do të jenë çështja e pagjeturve, çështja e zhvendosurve dhe bashkëpunimi ekonomik. Të hënën ndërkaq pritet të ketë një takim ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë, Aleksandar Vučić dhe Abdullah Hoti. Augustin Palokaj sjell hollësi.
Sot dhe nesër në selinë e shërbimit të jashtëm të BE-s zhvillohen takimet mes delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në nivel të ekspertëve. Në rend të ditës, sipas burimeve diplomatike në Bruxelles, janë tri temat për të cilat ishte diskutuar në takimet e mëhershme: çështja e të paqeturve, çështja e të zhvendosurve dhe bashkëpunimi ekonomik mes palëve. Këto takime në nivel të ekspertëve të shtunën dhe të dielën kanë për qëllim që të parafrohen qëndrimet e palëve në prag të takimit të nivelit të lartë, i cili zhvillohet të hënën, e ku të jenë të pranishëm kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Për temat e përmendura, burimet e BE-s thonë se palët kishin bërë përparim në takimet e mëparshme dhe presin që tash të shfrytëzohet ky moment për të rënë dakord për to. Të hënën, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të priten në Bruksel nga përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josef Borrell dhe i dërguari i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak, këta në cilësinë e lehtësuesit të dialogut. Sipas burimeve të BE-s, në takimin e nivelit të lartë të hënën pritet të diskutohet për çështjet pronësore dhe financiare, si dhe për aranxhimet lidhur me komunitetet jo shumicë në Kosovë. Vazhdimi i dialogut në nivel të ekspertëve dhe takimi i nivelit të lartë vijnë menjëherë pas një takimi që palët patën në shtëpinë e Bardhë në Washington, ku arritën pajtim për disa çështje ekonomike. Në BE nuk kanë dhënë shumë komente rreth marrëveshjeve në Washington, posë që kanë dhënë se e marrin në dieni këtë dhe se presin vazhdimin e dialogut në Bruxelles, i cili ka për qëllim arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, e cila do të zgjidhte të gjitha çështjet e hapura. BE-ja insiston se është lehtësuesi i vetëm i dialogut sipas një vendimi që ishte marrë nga Kombet e Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Për shkak të pandemisë, seancat parlamentare në Maqedoninë e Veriut mund të zhvillohen online bazuar në një propozim të kryeparlamentarit Talat Xhaferi. Kjo sipas shumicës parlamentare është domosdoshmëri për të mbrojtur deputetët, por edhe për të mos bllokuar punën e kuvendit. Por opozita ka dalë kundër me arsyetimin se qëllimi i pushtetit është heshtja e opozitës, por edhe zgjidhja e problemit me mungesën e kuorumit në kuvend. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Partit opozitare në Maqedoninë e Veriut janë kundër propozimit të kreut të kuvendit Talat Xhaferi që për shkak të pandemi seancat e kuvendit të mbahen online. Të gjithë së bashku duhet të gjejmë zgjidhje në bazë të rregullorës që kuvendit të punojë në distancë, kishte deklaruar krye parlamentari Xhaferi në një takim me diplomat perëndimor, ndërsa idenë e tij e kanë mbështetur partitë e shumicës parlamentare. Një person i sëmur, pavarësisht se nëse është deputet apo punonjës i shërbimeve parlamentare, mund të izolojë të gjithë deputetët apo të bllokojë punën e kuvendit. Për ne si deputet, puna online jo vetëm që është e pranueshme, por edhe e domosdoshme, kanë bërë të ditur nga Lidhja Socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev. Megjithatë, opozita konsideron se shumica parlamentare nuk guxon që punën e kuvendit ta shndrojë siç thonë në zyrë online loterie apo të miraton ligje sipas dëshirës së pushtetit.
Ne bi trebalo da si dozvoli vulkata na demokratijata da ja pretvori vo online notariat, kada što spikerot na sobranijeto që bide glaven notar.
Nuk duhet të lejohet që shtëpia e demokracisë të shndrohet në loteri online, ku kryetari i kuvendit, i cili në këtë rast do të ishte noteri kryesor, përmes kompjuterit të tij të konstatoj se kush mungon e kush jo, dhe më pas të botohen apo shpallen ligjet sipas dëshirës së pushtetit, ka deklaruar deputeti i Vëmëror DPM-s Antonio Miloshovski. Opozita Maqedonase konsideron se qëllimi i partive në pushtet që puna e kuvendit të zhvillohet online është që të mos ketë problemin me mungesën e kuorumit. Qëndrim të ngjashëm ka dhe opozita shqiptare. Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa thonë se mbajtja e seancave online do t'i humbte kuptimin debatit parlamentar.
Është papranueshme ideja që seancat e parlamentit të mbahen online, dhe mendojnë që kjo është një tendencë për ta heshtë opozitën, respektivisht zëri opozitës të mos të arrijë deri te qytetarët, dhe vjen në kundërshtim me shumë ndodhi në shtet. Për shembull, shkollat po fillojnë të punojnë, restoranet punojnë, domethënë shumë aktivitete krijojnë pa ndërprerje, përsa në anën tjetër tentohet që zëri deputetëve të parandalohet. Mendoj që kjo ka të bëjë edhe me jo stabilitetin e shumicës, respektivisht me numrat fragjil të cilët i ka shumica parlamentare.
Ka deklaruar Elmi Azirin nga koalicioni opozitar shqiptar. A i thot se Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa do të përdorin të gjithë mekanizmat, në veçanti rregulloren mbi punën e kuvendit, për të penguar një synim të tillë të partive në pushtet. Ishe kryetari i kuvendit Tito Petkovski thot se s'ka dyshim se debatin brenda kuvendit nuk mund të zëvendësoj asnjë formë tjetër organizimit të seancave, por në situatën e krijuar nuk duhet të përjashtohet një mundësi e tillë, ashtu si që ndodhe dhe në shumë shtete tjera.
Sigur në dekën e absolut në funkcional nuk e kushtoje debatet të vnatre të tëtë o që voqin në li.
Sigurisht se një punë e këtillë nuk do të ishte funksionale, sikur që zhvillohet debati brenda kuvendit. Deputetët duhet të përballen dhe një mundësi të tillë e ofron vetëm se kuvendi si arenë paraqitjes argumenteve apo pikpamjeve të tyre për çështjet të caktuara. Debati online nuk mund të jetë kreativ, por në kushtet në të cilat të gjendemi, ndoshta mund të jetë i dobishëm, ashtu si që mendojmë për shëndetin e fëmijëve tanë, të cilëve po tentojmë të sigurojmë mësim online, ashtu duhet të mendojmë edhe për shëndetin e deputetave. Ndoshta do të kemi probleme me kulturën demokratike, me përdorimin e pajisjeve, por mes dy të këqijave duhet të zgjedhim atë që është më pak problematike, pasi institucionet duhet të funksionojnë. Në fakt, edhe në shumë vende tjera funksionojnë në këtë mënyrë, ka deklaruar Tito Petkovski, ishte kryetari i kuvendit. Për zhvillimin online të seancave të kuvendit, duhet të ndryshohet rregulloria e punës, për të cilën duhet të deklarohen 2/3 e deputetëve apo 80 prej tyre. Shumica aktualisht ka 62 deputet nga 120 sa numërën kuvendi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me të rejat në Kosovë e në botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio e në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.